Ви поканувам да размислите кое е храна, кое според вас исполнува дури 4 критерии: мирис, боја, текстура и вкус. Мора да јаде, да му се дава да јаде. Друга храна која задоволува само еден критериум е пица. Ја не сам ве пратијам да се јебете, него да учите! Yes! Електрично тапче за палачинки со сите оние додатоци. Се чувствував многу професионално. Јас тогаш сватив дека јас сум изела многу повеќе сладолет и дека фирмата сум ја ставила во мала зарадка. Сега си ослабнава. Можеш да ме бидеш на двојка. Јас сум предобра, премирна, препаметна и преухранена. Коде е Горан? Остани! Така сме виделе брод, сите сме виделе брод. И решив да направам листа на моите срамови.
Здраво на сите. Пред малку имавте можност да слушнете дел од представата Срам на Ангела Стојановска, која што е наш гостин денес. Во последно време Ангела, покрај тоа што се појавува на театарската сцена и филмското платно, постепено ја завзема и стендап сцената и настапува заедно со театарската екипа импров група Настап. Исто така, заедно со уште двајца актери, Христијан Поп Симонов и Васко Костовски, ја основа првата платформа за аудиокниги во Македонија. А еден од најуспешните последни проекти на Ангела Стојановска, како што споменав пред малце, е представата Срам, која што беше создадена со поддршка на Прво па женско, фестивал за феминистичка култура, која што основа цела платформа за изведувачки уметности. Па, би сакала прво да зборуваме за Срам, како еден од најуспешните проекти кои што ги имаш. Од 2021 си игра?
Да, да.
Ева, ајде да почнем од тоа како започна целата соработка помеѓу тебе и Прво па женско.
Вака, Сара, која ги набраја сите работи, се уморив. Ме сваѓаш? Мислам, сам ги правила никогаш, вака кога набраја што се се случувало, ми дојде, не ми олесни, ми стана малку тешко, пошто ми текну уште колку обврски имам во животот. Ама да, во однос на Срам, како почна се? Тоа беше лани, мислам, некаде кон средината на годината. Се чувствував многу уморно, бев нешто многу напната, бев агресивна нешто. Ке ја минував кариерата, ги знаеш, ние актерски моменти кога...
Кога сакаш да се откажеш? Аха, и...
Да, ете таму. Тоа.
Супер што не сум откажала.
Тоа ми се случи. И се разбира, јас продуктивно го поминувам својото време и скролав на Facebook и си најдов повик од Прво па женско. И го гледам повикот. Во принцип, она што го дава е финансиска подршка, не само финансиска, логистичка подршка, подршка во целиот креативен процес, и ги повикуваа сите актерки пред се, актерки, танчерки, уметници, кои што не се директно вработени во било каква јавна институција поврзана со културата, да аплицираат на тој повик и да сработат проект. Каков сакаат, што сакаат. Го видов тоа и нешто се решив, па ќе се пријавам. Некако финат ме фати, на никој не му се инате, супер беше повикот, мислам, супер шанса, ама ја нешто, ке се пријавам. И да, се пријавив. Процесот на аплицирање беше прилично лесен во првата фаза и некако, пошто тоа се случуваше малку после оние горливите месеци со пандемијата, јас имав запамтено еден муабет дека некои познаници на моето семејство не кажале дека имаат ковид затоа што им било срам да не се тоа знае. И некако тоа ми остана во главата, срам. Свикам, леле, како е возможно, значи не дај Боже ке се искомплицира целата здравствена состојба, а овие ме срам да кажат. И тој збор остана. И некако кога тргнав да го развивам целиот концепт за представата, зборот се врати назад, но обзема целосно. И ето, на крај направив представа која се вика Срам и се разбира зборува за љубовта.
Исто, Срам е авторски перформанс. Ти требаше во почетокот само да дадеш основна идеја,
да.
А потоа го развивте целиот концепт.
Да, Јас имаше еден дел од апликацијата кој беше мотивациона писмо.
Mm-hmm.
Што те мотивира за ова? И се разбира Ангела во тие месеци од незиниот живот и споплука се. Се беше се долго време кога работав представата, работав од едно агресивно место. Сите ме нервираа, никој не сакав, никој не беше во право, само јас знаев како треба. Ги има, мислам, не се фала, мама, ги имам тие моменти во живота.
Секогаш запрашувам каде за каде да треба да пишувам мотивациона писмо. Ја го пишувам како некој да ќе го чита.
Така?
Ама дали стварно некој го чита?
Ниле. Овие го прочита. Го прочита. Ама ти дигнува на оние мотивационите што ги носиме кога аплицираме на конкурси во театар?
Добро, мислиш дека не ги читам?
Се разбира, ја го носам истото на сите конкурси. Како?
Ова е нешто страшно, чим си сигурна дека не го читаат, ако знаеш што пишува.
3 години истам, идам со истото мотивационно. Ама да, ама овде го прочита. Знае, ја таму напоменав, ама вака, ја кога размислував за темата, тргнав да размислувам, се разбира, почнувајќи од себе, пошто сум себична и самобендисана, ама и пошто не знам од каде друг да почнам кога креирам нешто од нула. Знаев дека не сакам да користам текст кој веќе постои или материјал кој веќе постои некаде, и нешто решив јас ке одам до крај и решив дека ќе бидам сама на сцена. Ето така бе. Сите...
Хабро скроз.
Така, и нешто. Тогаш ја одлучив. Решив дека текстот никогаш нема да го запишам. Дека ќе си имам реченички, ја ги викам пунктови, да ме поубаво звучат. И тоа мојот перформанс, представа, монодрама, како и да решиме да ја викаме, се 3 страни напишан материјал. Се разбира, не бев сам, мислам, физички никогаш не бев сама. До мене цело време беа Милош, како Милош Антоновски, како асистент заедно со Ева Камчевска. Ева Камчевска работеше на драматургијата, Милош помагаше со режијата, ама пак беше мој авторски проект. Што една позиција во која мислам дека ние како актерки ретко се наоѓаме. Нели ти знаеш, цело време некој не вика, па ние влагаме во нечија идеја, па креираме некаков лик.
Никогаш не почнува целосно да. Наше супер. Добро, да. Како изгледа тоа? Еве, зборуваш за многу работи и сега, како што те разбрав, секогаш има дел што е импровизација.
Да.
Представата? Али има структура од 3 страни, така те разбрав?
Да, структурата ми е 3 страни, се на се околу 10 приказни. Не, може да си повеќе од 3 страни сега, може се 4-5, да не реши некој утре да ми ги провирува и да излеза дека лажам. Замисли, доаѓаш после представата да ми ги излисташ страни. Ама, да, има таква, си има структура. Е, сега, што се случи? Значи, ја први не играв представата и беше горе-доле по-конкретна концизна, а после некоја време од публиката добив коментари дека чувствуваат дека може да бидат повеќе вклучени. И баш ти, мислам, беше на една таква изведба, кога почнав повеќе да ја вклучувам публиката и некако тогаш како да оживеа представата. Не знам како да објаснам. Е, од тогаш влегуваат оние поголеми моменти на импровизација. До тогаш, горе-долу, ајде да кажеме дека некои 70-80% сум се држала до предходно поставената и извежбаната структура.
Така, така. А добро, ева, тоа што кажуваш, ние секогаш влегуваме во нечија идеја, добиваме текст, имам реплики, имам лик, имам партнер и почнувам да работам на ликот. Во овој случај ти немаше текст, имаш идеја,
да.
Ама како точно ги најде темите за кои што ќе зборуваш? Како изгледа да се работи авторски перформанс од прилика?
Мојата среќа во целата несреќа која успешно си ја креирав, беше што предходно имавме работено токму со Ева Милош, плюс Јанка и Јеткин, наши колеги, на еден проект кој што се викаше без авторски права. Зошто се викаше така? Затоа што ние сакавме да работиме текст за кој тада не добивме авторски права. И решивме да земеме моменти од тој текст и да го измешаме со некои наши приватни приказни. И сега овој проект без авторски права се поклопи токму со моето враќање на театарската сцена. Ја по дипломирање 2 години работев, 2 години умирав душевно и пак ја имав истата одлука дека јас не се бавам со театар. И стапува тука, Милош ме вика да работиме на безавторски и веќе почнуваме со, јас влегувам во еден процес кој е целосно нов за мене. До тогаш, нели, сме работеле на текстови, сум работела на текстови, сега немам текст. Како почнува? Ја задаваме темата. Темата во тој случај беше нешто сузема поразлично. И само разговараме, што е многу чудно. Значи, ти собираш група на луѓе и само разговарате. Пази богати. Мислам, тоа е проба, ама на крајот на денот се сведува на муабет и Ева, драматургот во тој процес, фаќаше белешки. Тоа беше, Ева фаќаше белешки. И сега ние во период од 2-3 недели сме воделе разговори врзани со таа конкретна тема, и ева фаќала белешки, тоа не се пробите. И ја веќе знаев дека исто ќе почнам да ги водам пробите за срам, како што веќе поминав во безавторски. Знаев дека ова мора да почне од еден муабет. И ние мислам дека месец-два зборувавме. Се разбира, во овој случај јас најмногу зборував. Пак, ева и Милош фаќа белешки, ме враќа назад, ми носеа нови подтеми од срамот. Седор не дојде финалниот момент, кога они извади еден хамер, ја памтам таа проба, и ми кажа, кои приказни најмногу сакаш да не ги раскажуваш? Наброј ги. И аз бев добра. И си набројав некои 10-12 приказни, буквално си ги менував, според најзабавниот момент, така, кој ни бил најзабавен во една приказна. И така се деси срам. После работевме на поставеността на тие приказни, која ќе оде понапред, која поназад. Е, сега, многу битен дел. Мислам дека ние во потрадиционални театарски процеси немаме навика да ги отвараме пред публика се до денот на генералната проба. Така?
Mm.
Јас овде знаев дека за да задржам природност во рамки на приказните и за да ги наместам до крај, ќе мора да викам публика подолго пред да дојдам до денот на генерална проба. И може да се каже дека последниот месец од работата на срам беше со публика. Еден ден ќе дојдат овие луѓе од театарскиот свет, друг ден ќе дојде другарка на другарка, која може би не ни оди во театар, трет ден ќе дојде сестра ми, пошто најдобро знае.
Тоа е многу добро да го снимува притисокот.
Така? Го снимува. И ти кажуваат што функционирало, а што не. И сега, ако ние, пошто мислам дека ние имаме една задршка која на крај на денот е страв дека не сме доволно добри, сега како ќе ме гледате, ја не сум спремна. Мислам дека некако тргајќи го тоа пред премиерата, чувството е поубаво за време на премиера.
Добро, колку пати си изигра срам до сега?
Може би 6, 7, 8, така некако. Да кажеме дека динамиката на играње е еднаш месечно, така некако. Од премиерата минатата година.
Во МКЦ и во паблик. И така и планата, сега за сега планата на тие места да се игра?
Ја тргнав, премиерата беше во МКЦ, во Фросина, и таму изиграв може би 2-3 изведби, салата беше полна и веќе на четвртата изведба сватив дека немам публика. А ова е прашање кое јас сум го отварала на неколку наврати кога зборуваме за независната сцена, ма мислам дека немногу луѓе сакаат да бидат искрени во одговорите на ова прашање. Дури да ги имам идеалните услови во Македонија за да ја развиваме независната сцена, дали имаме публика која ќе не гледа?
Јас уште си го поставам тоа прашање и одговорот кој што си го давам, ама не сум го пробала, а мислам дека треба да се... Сметам дека фали маркетинг.
Да, ти тоа го спомнуваш и јас се согласувам, да, да.
Ама не останува на тебе и не останува на мене, затоа што ти имаш други работи кои што треба да ги работиш на представата. Можеш да, окей, ќе објавам стори на Инстаграм, ќе споделам на Фейсбук, ама не е доволно, затоа што или еве ќе излезам утринска на Телма, да речем. Ја не гледам утринска на Телма. Не гледам. Може би ги напоменувања вака, ако е уклучен телевизорот, ќе видам. Во ред, публиката која што е постара, тој таргет може да добие информација и да се реши на представа. Мислам дека треба поголемо влијание TikTok, Инстаграм. Треба МКЦ, ако си играва МКЦ, постојано да објавува работи за тоа. Треба да се најдат и други начини, да не биде само постар. Има многу варијанти.
Сигурно, има работи кои може да се направат подобро, сигурно може да се направи повеќе, ама јас мислам дека ние почнуваме да ја губиме театарската публика и навиката за одење во театар. Искрено, стварно искрено го зборувам ова. Сме играли на академија, така ние на ФДУ имаме академска сцена. Салата има 120 луѓе. Испитите сме ги играле, ајде да кажеме, па и 10 пати годишно да сме го изиграли испитот. 120 луѓе пута 10, тоа е публиката. Тоа е. А сега рачуне, јас сум била сама на сцена за срам, имам два тројца соработници, мислам, прво па женско како платформа си има своја публика, не е дека јас, мислам и платформите си носат своји луѓе, МКЦ си носи своја публика, така? Ама пак, три полни сали, три пати по 160, тоа е публиката. Четвртиот пат, не е полна салата.
Се сведува на тоа да ти кажат, еј, добра си, три пати полна.
Да, три пати си средна. И јас идам дома и сум малку среќна и така завршува мојата вечер. Ама тоа на страна, некако паблик рум како простор се наметна како многу посоодветен за представа како што е срам. Тоа е ете нешто што е, што ми е од така, што се погоди, па би рекла и до некаде сосема случај. Ама јас дури ја работев представата. И ова баш го зборевме пред некоја време. Јас, иако беше мој авторски проект, јас не се бавев со логистиката, што е редкост кога работиме на независна сцена. Прво па женско во рамки на целата таа платформа предвидува да имам продуцентка, што во театар е многу ретка појава. Мислам, два троица продуценти во Македонија се занимаваат и на театарската сцена. Значи, јас имав продуцентка, јас не се малтретирав со тоа дали ќе имам простор за проба. Јас знаев дека ќе имам простор за проба. Јас не се бавев со сценографијата, каде да ја донесам и во која кола да ја качам. Тоа ми беше договорено. Мислам, во една фаза треба да сватиме дека ние зборуваме за сосема нормални работи како да се невообичаени. И нас не шокираат. Мене ме шокира. И за тоа, тоа ме ја не обавиат процес кој што сум го имала во живот. Таква слобода немам почувствувана. Јас имам целата слобода и целото своје време и времето на моите креативни соработници за да размислувам и да ги подобрувам идеите кои сум ги имала во рамки на срам. Тоа е луксус во денешниот театарски свет.
Добро, Ева, додека работеш на идеите, и сега во авторски перформанс се тргнува од тема, од твоето животно искуство, твои ситуации. Ако ја креираш лик, нели, кога имаш драма, кога имаш сценарио, сигурно користиш животни искуства, но не знам, еве, од кое друго место црпиш инспирација, дали може би гледаш филм и наоѓаш лик кој што те подсеќа на ликот кој го играш, па крадеш и го имитираш, дали може би... Каков ти е креативниот процес? Дали може би имаш конкретен метод на работа или...
Порано, кога бев помала, сега сум возрастна, кога бев помала, си пишував биографии, онака... Православно, знаеш, биографија, возраст, каде ми е роден ликот. Дали е роден? Ха-ха, мислам да. Роднини, така поблиски, подалечни, дали има сите оние, сопруг, не сопруг, љубовник, сите, од А до Ш. Каква облека носи, мислам, глупости.
Клучни моменти така, во живота.
Клучни моменти во живота.
Травми.
Травми од детството на 9 години, кога прв пат јадела сладолет, епа како го јадела? Нај такви работи. На тоа си размислува. Ама, после некој време сватив дека јас вложувам стварно многу труд и тоа никако не ми користи. Стварно не ми користеше. Мислам, јас си замислував дека ми користеше, што е супер замкава како мислиш дека нешто битно бреш во животот. Ама на крајот на денот ништо не ми користеше. И после некое време почнав да се фаќам себе си како многу ми е примамливо да се обидам кога ги кажувам репликите да звучам како вистински да сум ги кажала во вистинскиот живот. И тоа почна да ми станува многу секси. На сцена да не глумам.
Сакав да те прашам за те дуаш и мемена.
Аха.
Тука играш лик кој што нема текст воопшто. Но цело време додека го гледам филмот, знам што мислиш, знам што чувствуваш. Дали, како го дожива, каков предизвик беше за тебе? Јас кога го гледам, имам едно чувство и јас како актер имам одреден став, ме интересира за тебе каков предизвик беше.
Никола Гузелов, кој што го пишуваше сценаријата за Те дуа, ми е колега од класа и многу близок пријател. Како дојде на ред ја да бидам дел од тој филм, буквално сама се вметна в себе си. Како, он ми кажува дека пишува едно сценарија за жена албанка која што ја купуваат. Троица другари после една луда ноќ. Јас викам, па јас сум тоа. Ја во тоа време работев со мигрантите во Табановца. Ми даваа понекогаш да ставам шамија, мислам тоа беше една од играриите кои ги правевме таму со жените за да им помине слободното време и бев. Да, јас сум тој лик. Нема што да бараш никој друг. Јас сум таа, јас ке бидам таа жена, мене не ме интересира. И тоа почна на шега. Сидор Кузе него напиша сценаријата и стварно не ме викнаа со Маријан. И тогаш сватив дека сум се ставила во ситуација од која нема назад и ме фати паника. Пошто нема реплики, како што кажа, и требаше во еден голем дел од филмот да бидам нежна, лесно повредлива, можеби, жена која што е мирна и тивка и кротка. А Сара, ти ме знаеш.
Добро, неинтересно е да играш контра.
Абе, контра, ама. Мислам, и се разбира, тие 3-4 реплики што ги имав беа на албански, што се разбира не е мојот втор јазик. Мислам, филмот го правевме без буџет, што може би една од најдобрите варианти, или нешто да правиш со многу пари, или со нула пари. Таква енергија јас немав почувствувано. И сега имај на ум дека јас стварно немам долго искуство на филмската сцена. Мислам, не сум, сум имала една споредна улога, не е дека во долгометражен филм, другото било се пократко и понастрана. Таа енергија, тој тип на работа, мислам, таа посветеност, некако ме направи да се чувствувам како стварно да правам нешто што ќе... има некако, ќе остави некаков белек во македонската кинематографија. И кога го гледа филмот, а тоа се случи пред еден месец, значи толку долго траеше тој процес, ја пред еден месец го гледа филмот, бев изненадена од самата себе си. И мислам дека после толку долго време во овој ајде актерски свет, сватив дека филмот и театарот, пластично сватив дека филмот и театарот се две сосема различни работи. И она за која јас сум се сомневала и сум мислела дека не е добро или дека не е доволно големо или дека не е доволно точно направено, испадна дека нема врска. Толку сум, вака не знам, мислам, гледам, си ги гледам очите и јас си верувам на себе си, знаеш, ја која сум својот најголем критичар. Сикам, бре, стварно е повредана.
Ова е много добро.
Да, е, бре, ама сум добро. Не.
Кога веќе спомна филм, театар, различно, морам да ти поставам едно прашање, кое што, вајдна, на секој актер му е поставено. Дали филм или театар, дали може да се избере едно од тие две, дали двете и зошто?
Ако би требала да изберам сега, од оваа перспектива, јас сум за театар. Затоа што мислам дека таму имам многу поголема самодоверба. Мислам лично, многу попријатно се чувствувам на таа сцена и многу ме возбудува моментот дека нема назад, тоа е. Секоја изведба е различна. Кога ти си ја гледала, срам си била на таа изведба. Никогаш нема да биде иста. Mm. Тоа ми е многу... Шо ми е со зборот секси? Ама секси. Скоро се секси.
Секси продава.
Секси продава, да. Затоа јас се убив од пари брајање.
Чекай, пред колко време дипломираше?
Леле, не. Не, 2015. Осмата година ми или деветата? Осмата изляме. Или седмата. Нека одлучат слушателите.
А кој ти беше ве, прв проект после дипломирање?
После дипломирање, полче од мојата класа, пет луѓе, решивме да работиме на ТВ Бокс заедно со нашиот професор, Златко Славенски. ТВ Бокс беше нашето крштевање со независната сцена, така, горење, како и да се вика, пуштање, лизгање во водите, давење. Решивме дека ќе правиме представа која зборува за телевизијата и дека ќе искористиме сите потенцијали кои што ги нуди телевизијата како медиум за представата да во секоја своја изведба да биде различна. Првата идеја ни беше да имаме пет епизоди, представата да биде серијал од пет епизоди. Така да тоа беше и ние на тоа работевме две години. Направивме представа, снимивме мини ТВ серијал, тоа беше неверојатно искуство.
Да прашувам затоа што си размислував за тоа дека ева, без разлика дали е факултет за музичка уметност, дали е за драмски уметности и тоа и тоа, моментот кога се дипломира до првиот проект или до вработувањето, тоа е една потешка транзиција. Сега зависи од човек до човек. Некој може би има среќата да има одма проект, некој чека година, две, три, некој веднаш се вработува, некој после година, некој после пет, некој после седум години, некој на 40.
Некој никогаш.
Никогаш. И не знам како ја доживеа таа транзиција.
Мене ми се посреќи што на вистина одма после дипломирање влеговме во ТВ Бокс. Сеа неколку месеци биле во праше. Ама мојот крах дојде веднаш после ТВ Бокс. Значи практично две години после дипломирањето. Ја после таа прица, пошто кој знае какви очекувања сум имала дека ќе го смени светот, дека не знам што, дека кој знае што било тоа. Се разбирам, млада после дипломирање не доволно искусна, мислам зборувам за практично искуство во театар, и кога сфатив дека не го сменив светот, дека не го сменив светот, ја се повлеков. И мене тогаш ме удри таа криза. Тогаш ја две години не правев ништо. Ништо не се бавев со театар. Имав обична работа, заработував за живот. Тоа дојде до тој степен да мислам дека и не гледав театарски представи. Не одев во бифе на ФДУ, не правев ништо, не ќе да видам никој. И во 2019-та, затоа и толку ми е драга без авторски представата што ја спомнав на почетокот, тогаш се вратив назад. Тогаш сватив дека ја нема да се тргнам од театар, колку и да пробувам.
Да, јас имав некоја замисла дека се дипломира, потоа сите проекти се тука постојано се работи. Никога таква визија има за ова работа.
Мене па без мене, па како работела до сега?
Бројот на невработени актери кај нас цело време раста. И затоа баш оваа година почна иницијативата Аудиција сега. Не сме дел јас и ти. Ти си може би повеќе во почетокот. Дали може би знаеш како се создаде идејата за акцијата?
Во многу наврати со многу луѓе сме комуницирале за тоа дека нешто треба да се смени. Се разбира, тоа биле колеги од филата, пошто дури да зборувам со моите блиски пријателки кои не се од оваа сфера дека нешто треба да се смени, единственото што може да го кажете, да, во право си. Ама не знаат реално кој е обемот на оно што треба да се смени. И многу случајно разговаравме, мислам и ја лично разговарав со многу различни луѓе во многу различни околности, ама мислам дека капката која прели чашата кај сите нас беше еден од последните конкурси минатата година во еден од театрите во Македонија. Конечно, после толку време се отворија нови работни места, вкупно беа три, се случи што се случи и на крај не ги пополнија тие три работни места. И бев као, а не, не, ова не. Практично така тргна се и се најдовме малку поголема група на луѓе. Започнавме да размислуваме што реално можеме да направиме и сфативме дека квантитетот е оно што ни треба сега. Бројност. Затоа што и ти знаеш, ние како театарџи никогаш не сме биле обединети, мислам особено ние како невработени театарџи. Вработените си имаат синдикат, тоа е телото преку кое делуваат. Меѓутоа ние немавме ништо такво. Ние уште не можеме да се договориме за цените на независната сцена. За еден проект не можеме да одредиме сума, немаме, мислам тоа е друг проблем.
А кои промени имаш? Има, знам дека има промени до сега на Теле би сакала ги направиш?
Оно што тргнаме да го бараме е зголемување на транспарентноста на работата во институциите, затоа што сме сведоци за тоа како многу често, многу работи се пикаат негде по фиоки, под маси, све нешто тајно и скришно. И дури кога има конкурси, апсолутно ние не веруваме дека тие места се непополнети. И ти знаеш дека многу често одиме со чувството дека веќе знаеме кој кој има местото, ама ајде, да се појавам. Веројатно големата слика е дека не сакаме тоа веќе да се случува. И секогаш кога го зборувам, пак го зборувам од позиција на актерка. Имаме дел од целата група луѓе кои се драматурзи, продуценти и режисери за кои нема работни места. Што се случува со нив? Како за некој имало до пред 2-3 години, а сега за овие, па тоа е живот. Така да, да, една од главните работи е зголемување на транспарентност, а понатаму се разбира отворање на нови работни места. Ние дури излеговме со конкретни предлози дека ние имаме центри за култура во Македонија кои што ги имаат сите технички и логистички капацитети за да вдомат ансамбл. Тоа може да се направи таму. Никој од нас во ниту една ситуација не побара сите да влеземе во главниот град во Македонија или во 4-5 театри што ги имаме во Скопје. Јас лично доаѓам од Куманово. Немам проблем со тоа да работам во градот од кој потекнув. Понатаму тргнавме со влегување во детали за тоа како ние може полека да влегуваме во институциите. Сакаме и предлагаме во секој професионален проект да бидат земани невработени луѓе по пат на отворена аудиција. Предлагаме секој режисер да има минимум по еден проект во рамки на годината, професионален, институционален. И се разбира, влегуваме во сите оние детали кои што ни сметале во процесите на аплицирање кои ја опфаќале независната сцена во Министерство за култура. Сите оние услови кои што ги сметаме за да некаде проблематични. Ама ова се оние најформални, официјални работи кои ние реално може да ги побараме од Министерството. И ти знаеш дека имавме средба во Министерството. Од старт за 4 од нашите 5 барања немаше никаков проблем да почнат да бидат исполнувани. И сега внимателно одиме на тој пат, се разбира, работиме на тоа да бидат исполнети, ја следиме целата работа во позадина и притискаме онаму каде што треба да се притисне. Затоа што види, да, ние сме 130 луѓе сега, ама само што дипломираа наши колеги на Факултетот за драмски уметности, така?
И наредна година ќе дипломираат нови и нови.
Па, и нови, нови.
160 невработени театарчи, мислам дека таа беше, може да е поголема бројка, да не е ни битно, да. Многу сме.
Пријавените, да, рачуне дека има луѓе кои не се формално дел од иницијативата.
Верувам дека некои работи ќе се подобрат, али на крајот од денот пак не може да бидат вработени сите, што може би сведува на тоа дека од една страна и професијата е таква. Некој ќе го најде работното место, некој нема, некој ќе продолжи да состава независни представи, независен филм. Ама по друга страна и бројот на актери кои што премногу актери...
Хиперпродукцијата.
Секоја година имаме 13, секоја 3 години имаме нови 13 актери, 3 години поред, потоа една година пауза, со земја која што нема доволно театри.
Да, 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 нема 15 театри, да, толку сме.
Може би и тука треба исто така да се влие. Сега не знам, тоа е само да, гласно размислува.
Не, па и тоа го дискутиравме, дека има хиперпродукција на актери, дека нема потреба да не примат сите на академија, државна или приватна, неважно, или во ред, нека примат повеќе луѓе, ама нека има некаков процес на елиминација. И ти си завршил на ФДУ и јас, во моје време, немаше процес на елиминација. Мислам дека никој не падна на факултет.
Како откри дека сегаш да бидеш актерка?
Многу случајно. Како? Во автобус. Сега ќе ти кажам, слушаме сега девојче.
Во автобус.
Во автобус. Мартин Манев. Го изговарам целото име и презиме за да знае дека е виновен. Мартин Манев ме викна во средно да играм во аматерска представа. И за ова зборувам во представата, мене ми беше премногу срам и решив, ајде, одам, ке играм. Ако застанам пред 200-300 луѓе во публика, мојот срам ке го снема. И го снема, за волја на вистината. После таа представа дојде друга представа, гостувавме на кое друго место, освен драмскиот аматерски фестивал во Кочани. И така почна се и буквално во автобусот Кочани Куманово, се договоривме дека идеме на ФДУ. Тоа беше тоа. Мислам дека сватив дека никогаш не сум се чувствувала поубаво и по-ослободена. Тоа беше пресудното.
Прва желба ти беше или имаше нешто пред тоа?
Политички науки правен. Јас ќе бев председателката на РСМ, да не одидов на ФДУ. Мада и како одат работите, може да уште имам шанс.
Добро е, на тоа представа освести дека дека сакаш да бидеш актерка, како освести дека имаш смисла за хумор? Не, мене ме интересирам премногу, дали човек со тоа се раѓа или може да се навежба и да се научи?
Е, ја мислам дека може да се научи. Затоа што ти рачуне дека јас во моите тинеџерски години не сум зборувала во животот. Не па да знам дека можам да бидам забавна, јас сум кјутела 90% од времето. И не, веројатно после толку собирање на себе си и своите зборови. Вака, први би било и фер да кажам дека ние како семејство стварно сме смешни.
Тоа ке не се значи.
Абе, не знам зашто е, ама стварно сме. Мислам, ја дори сум убеден дека моите сестри се посмешни од мене. Скроз. Ама нашата смисла за хумор е малку црна, ама тоа не е забавно. И сега јас, кога во комуникација со други членови, семејни, несемејни, близки, далечни, некако почнав да, веројатно сакав да бидам, да го заземам центарот на внимание. Знаеш, а како поразлично, освен преку смешки. Ама допред буквално 3 години не знаев дека тоа можам да го правам пред публика. Не бев свесна за тој момент. Приватно, вака се знаев дека ако ми е денот погоден, може.
Добро, нормално. Смисла за хумор, затоа ја завземаш стендап сценат. Е, сега, затоа прашањето ми е добро, како се спрема стендап? Е, окей, мојата слика за тоа, ја не сум спремала стендап. Може би одберам одредена тема на која што би сакала да зборувам или некој ми ја задава таа тема и размислувам на ситуација од животот, што можам да ги искористам, седнувам, пишувам на лаптоп. После тоа се движам низ дома, вежбам, пробувам, викам другарка, пробувам пред неа, не знам. Како, или се е импровизација?
Ау, не, мене би било страфо тоа. Може би некој и така го прави, стварно, ама мене, не, ја не би можела да го преживам тој притисок на 100% импровизација. Мада шо излажав, импров, тоа е 100% импровизација. Ама, ајде да кажеме вака, у стендап 100% импровизација, ме знам дека не би никогаш. Ја е сега вака, ја пред кога, значи да се вратам на тие 3 години, пред 3 години, кога сватив дека имам некоја смисла за хумор и дека можам тоа да го користам пред публика, веќе почнав да си запишувам работи, да си фаќам белешки. Дури најобична ситуација која се случува, некаде било, дури да не сум дел од таа ситуација, ако мојот мозок мисли дека може да ја намести на тој начин да биде смешна, ја тоа го запишувам. И ги викам тие никулци. Тоа ми се никулците за стендап. И голем дел од тие никулци користе во срам, пошто првата, најпрвата идеја беше да правам стендап тогаш. Ам после се повлеков, ме фати паника. И веќе кога, буквално пред 2-3 недели го направив првиот стендап со таа 40 минути материјал, сватив дека тие никулците, мислам, свесно, сум ги зела, сум почнала да ги распоредувам и да ги доразвивам до степен до кој они самите градат една тема. И мојата тема во тие најнови 40 минути е некако, јас сум доволно возрастна за три точки. И околу тоа се врти се. Така да, може би интуитивно, правам нешто како што треба, не знам. Мислам, публиката тогаш се забавуваш. Кај да ги знам?
Добро, ако имаш одреден стендап комичар кој што ти е, речеме, инспирација, кој што го пратиш?
Даниел Слос. Да, Даниел Слос е еден од најдобрите, има, мислам, за мене. На Netflix има два стендапи кои може да се гледа, третиот е на HBO. Ако некој сака да се позабава во животот, Джиксо, така се вика вториот.
Ако некој сака да се позабава во животот, Кангела на стендап ке иде.
Да, ба, тоа е многу, многу добра. Ама сватив дека многу ме е привлечен концептот на две третини смешки, една третина сериозност. Такова има некоја логика. Мислам, сакам тоа што го зборувам, на крајот да има некоја поента, да не е само низа од скетчеви или вицеви или како и да решиме да ги условиме.
Да не заборувам за импров група Настап, да ве прашам. Ја имам неколку пати отидено на ваш перформанс и да, си поминав најубаво цел свет, полно е интелигентен хумор, сметам дека секој треба да дојде и да ве види.
Но ева, дали би сакала да ни објасниш, за да може еден гледач кој ќе го слуша ова, да знае што ќе го очекува. Како изгледа еден ваш наст?
Прво беше вака. Прво беше. Да, инако јас кога отидов таму, отидов затоа што имав неизмерна желба да го водам настапа, така се ги гледало.
Да.
Значи, ние имаме група на актери, во моментов сме вкупно 7, имаме 20 водители. Се менуваме, не секогаш играме во фул поставата. Mm-hmm. И па јас сакав да бидам третата водителка. Тоа ми беше многу по-возбудливо и ми беше многу по-безбедно од аспект на тоа дека можам да го контролирам.
Mm-hmm.
Оно што се случува е, горе-долу сите заедно договараме кои игри ќе ги играме за тој конкретен настап, за таа конкретна изведба. Значи, они се многу, мислам, многу подолго од мене настапуваат. Јас сум прилично нова, они уназад 4 години се бават на темата. И, ајде да кажеме дека имаат колективно околу 20-25 игри од кои можат да бираат. Се договараме кои игри ќе ги играме, се договараме колку пати ќе играме една игра. И од тука натаму водителот го прави целиот распоред. Кој во која игра ќе игра, како, кои теми ќе се користат за игрите, кои описи, кои ликови, кои предлози, кои, мислам, од тука натаму ние немаме појма што се случува. Доаѓаме сад два пред настап, како и пред било која представа, и се преправаме дека се е во ред. Не, мене ме лупа паника, јас умирам. Умирам затоа што сум се ставила во ситуацијата кога ништо не можам да контролирам. И така, секоја следна изведба ми е се подобро и подобро. И јас се чувствувам се подобро и подобро. Некако и во такви неконтролирани околности наоѓаш начин да контролираш работи. Што мене многу ми помага во животот, пошто сум контрол фрик.
Зборувавме за срам, зборувавме за импров, зборувавме за тетуажи ми мене и не останува да зборуваме за Самоглас, првата платформа за аудиокниги кај нас. Која што ја создадовте заедно со Христијан Попсимонов и Васко Костовски.
Така.
Како се роди идејата за ова? Како ја создадовте платформа?
Да се навратиме негде на почетокот на подкастот, кога јас кажав дека 2 години сум паузирала театар. Е, тоа беа тие 2 години. Кога изгледа колективно се откажувавме од се театарско во животот. Ама, некако јас, Кико и Васко, после тебе бокс останавме заедно, уште некако се државме емотивно и пробавме да најдеме начин како оно што сме го учеле на факултет, оно што сме го работеле, би можеле да го канализираме кон нешто продуктивно. Првин сакавме да читаме и снимаме учебници за основно, за средно, за факултет, затоа што предпоставувавме дека тоа е една од работите кои што најмногу може да ти користат. Кога си млад студент, средношколец, сфативме дека тоа е неверојатна работа со регулирање на авторските права и дека е речи си невозможна.
Тоа е многу добро за препишување у ствари. Си ги сечаш да ловите, само пак бара работа, ке треба да ги сечаш од учебниците.
Абе, болја за учење. Немој ти одма да препишување.
Скроз. Боња.
Болја за учење, ама да, мислам дека ствара создава помалку притисок. Знаеш, кога примаш некоја содржина во аудио формати, кога не си пред книгата и аха, сега мора да научам. Се разбира се, тргнавме од тоа поради авторските права и отидовме на кај класици. Знаевме дека не мора да ги подмируваме затоа што се изминати 70 години од смртта на авторот, и така натаму. Се разбира, ние сами ништо немаше да направиме, освен да ги снимиме книгите, и тука во целата приказна се приклучија Мартин Тасевски, кој е всушност нашиот девелопер, и Петар Антевски, кој што раководи со целото наше присутство на социјалните мрежи. И јас, Кико и Васко, сме во позадина, практично ние сме гласовите кои најголем дел од времето ги читаат книгите. Затоа што немаме доволно финанси и за да им платиме наши колеги да читаат со нас.
А од кој се е поддржан проектот?
Кога тргнавме да ја правиме платформата, беше поддржана само од Министерството за култура, со некои 20% од вкупниот буџет кој што ни требаше. Е, од тука, кога веќе ја направивме, излеговме со книгите, мислам, ние реално безрезервна подршка добивме од многу македонски издавачки кути, иначе што ќе читав? Они не дадоа книги, не дадоа книги бесплатно. Се разбира, ние бесплатно ги сработивме и ги поставивме. Но после министерство веќе почнавме да добиваме подршка од град Скопје, добивме награда од USAID, што всушност беше финансиска подршка. Италијанска амбасада, холандска амбасада, коалиција Маргини, Локомотива, мислам, многу луѓе подоцна влегува во целото таа приказна. И уште влегуваат, уште добиваме подршка.
Слушаноста на книгите предпоставувам дека постојано расте.
Да. Бројот на корисници постојано се зголемува. Сега одиме на кај некои 12.000 регистрирани корисници.
За да имам, мислам, јас имам апликацијата, ама се што треба е да го отворам вебсетот на Самоглас, да се приклучам таму, потоа да ја симнам апликацијата, така функционира регистрацијата?
Регистрацијата, да. Или се, ако сакаш да слушаш од компјутер, буквално www.samoglas.mk, се регистрираш како на било кое друго место, а сакаш да направиш кориснички профил. Мейл, пасворд, тоа е тоа, ништо комплицирано. Ако веќе сакаш да користиш мобилната апликација, Play Store за сите уреди е достапна.
Значи секој дете или тинеџер може да
да
ја слушне лектирата во аудио форма и да не ја чита.
Да. И на тоа сме многу горди, некако тен сме среќни за тоа, да, што на некој му го олеснуваме живот. И да не заборавам, се разбира, освен, мислам, нашата цел е што повеќе млади да слушаат книги, затоа што според сите истражувања кои што ги направивме, најмалку читаат книги, ама платформата и аудиокнигите како такви помагаат на слепите, лицата со кои што имаат проблеми со видот, овде влегуваат и повозрасните граѓани, се разбира, и лицата кои имаат дислексија, т.е. проблеми со, со читање.
Добро, ева, колку време треба за да се исчита, не знам, книга од 100 страни?
Зависи. Јас, ние некако, кога ги правевме математиките, знае да ни одземе еден час да прочитаме 10 страни. Зависи која книга е. Некогаш зависи од преводот. Детски книги се обично многу полесни за читање. Меѓутоа, ајде да кажеме дека ти во еден ден можеш реално да снимаш 3 сати. Максимум, со целосната концентрација. Кога велам да снимаш, значи зборувам само за читањето. Во другите сфери тоа сигурно е поразлично. И има денови кога едноставно нема да ти оди. Пробувам еднаш пасусот да го прочитам, два пати, три пати, не, не, джабе, не функционира. И се откажувам, не снимам тој ден. Ама да кажеме дека за книга од 100 страни безбедно е дека ти требаат 5 до 7 дена само да ја снимиш, да ја исчиташ.
Предходно подготовки?
Да. Предходно подготовки, значи, јас сум ја прочитала книгата пред да дојдам да ја снимам. Мора да знам за што се зборува, освен ако не станува збор за книга која веќе ме познат.
Која ти омила?
Малиот принц. Уште ми е Малиот принц. Многу ми беше супер за читање, ама, после тоа, втората омилена ми е Среден пол, Джефри Евгенидис. Многу добра книга, многу добра. Ама Малиот принц е уште. Там. Еј, да, она што сакав да го кажам. Да, неостварената желба ни е да направиме аудиодрама и се надавам дека конечно оваа година ќе можеме тоа да го направиме. Ама сега во моментов работиме на отварање на секција за подкасти. Така да би сакале сите што работат подкасти кај нас да почнат да ги ставаат и на самоглас. Тоа е.
Тоа би било супер.
Така?
Јее. Попелека, но сигурно имаме поише и поише подкасти. Има ли нешто што сакаш да кажеш, а не тоа праша?
Леле, мислам дека не. Супер се поминав. Да, мислам дека не. Буквално се поминав. Ме, дори сум изненадена и што успеа седа вклучиш, онака. Ова пак звучи која се фалам дека правам многу работи, не ми беше тоа поентата, него... не, не знам така. Фала ти.
Фала ти што дедам многу, што одвоје време. Се надавам дека во близки днина ќе имаш уште толку многу проекти. Може би ќе треба да доснимам јас да додадам сега на крај. Се извинувам се, може да ви напоменам, Ангела учествува исто така во ова и ова. Долго сакате.
Ангела, во меѓу време е усвој зладна.
Ке треба да биде многу брзо, затоа што не би.
Не, фала ти што ме викна. Навистина, фала, стварно, се поменав многу убаво. Малку сум уморна, пошто многу долго време очигледно немам зборувано волку активно и за теми кои ми се многу драги со било кој. Така да фала ти.
Фала ти на тема. Чао!
Чао!